Сабыров.
Рахмат, Турукулдоору сунуш кылган кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан да окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин шашылыш эскертүүсү октябрдын 9-унда жана 10-унда Чүй, Талас жана Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде үшүк жүрөт. Түнкүсүн жана эртең менен көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар түшөт. Күндүз кээ бир райондордо жаан чачын күтүлөт. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Азыр болсо Кыргызстандагы окуяларга кененирээк токтолобуз. 19 жылдын ичинде болуп өткөн президенттик, парламенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоолордо добуш берүүнүн жыйынтыктарын бурмалоо боюнча түрдүү амалкөй тажрыйба топтолгон. Байкоочулардын баамында мындай мыйзам бузуулардын көпчүлүгү шайлоочулардын катышуу менен же жергиликтүү жана борбордук шайлоо комиссия мүчөлөрүнүн дасыккан көмөгү менен жүзөгө ашырылып келген. Мына ушул добуштарды бурмалоого багытталган дасыккан амалдар бул жолку шайлоодо да колдонулушу мүмкүнбү? Бул суроого кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев жооп издеп көрдү.
Добуш берүүнүн жыйынтыктарын бурмалоого шайлоо урналарын алмаштыруу, бюллетендерди таштап жиберүү, протоколдорду оңдоо, бирөөнө берилген добуштарды башка бирөөгө энчилөө жана добуштарды саноодо каршылаш тарапка берилген бюллетендерди амалкөй манжанын жардамы менен жараксыздандыруу сыяктуу усулдар кирет. Мындан тышкары шайлоочулардын катышуусу менен жүргөн мыйзам бузуулар каттоосуз жана кайталап добуш берүүлөрдөн турат. Адам укугу жана демократия борборунун жетекчиси Идрисбек Кубатбеков андай амалдардын ичинен буга чейин эң эле кеңири таркалганы катары карусель, айлампа деген аталыштагы бурмалоо усулу экендигине токтолду.
Бюллетен сыртка чыгарылат кандайдыр бир жол менен. Ошол бюллетен сыртта белгиленет дагы тиешелүү партияга. Анан ал келип туруп, ошол шайлоочу ошол сыртта белгилеп берген бюллетенди таштайт, анын ордуна жаңы өзүнүн актай бюллетенин алып чыгып берүү жолу менен карусельдик добуш берүү деп эсептелинет. Андан тышкары тиешелүү шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү менен сүйлөшүү аркылуу анын документин тиешелүү тизмеде бар же жок экендигин текшербестен туруп эле бир эле шайлоочуну бир канча участокко, же болбосо бир эле участокто бир нече жолу кирүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүү болуп эсептелинет.
Мындан сырткары өлүк жандардын, шайлоого келбегендердин добуштарынын урнага салынышы жана участкадан сырткары добуш берүүдөгү мыйзам бузуулар кеңири практикаланып келген. Мындан улам шайлоого катышкан адамдардын жалпы саны добуш бергендердин санынан кескин айырмаланган учурлар аз эмес. Мына ушундай мыйзам бузуулар көпчүлүк учурларда шайлоо комиссияларынын жетекчилеринин жана алардын мүчөлөрүнүн амалкөй колдору менен аткарылган. Талдоочу Асанбек Сарыбаевдин айтымында азыр мурдатан бери шайлоо комиссияларында дасыгып иштеген бурмалоочулар мыйзамды бул жолу сактап берет дегенге кепилдик жок.
Негизинен мурунку ошол фальсификация катышкан участкалык, райондук, областтык комиссиялардын мүчөлөрүн алмаштырса болмок, ошо жасалбай калды да, мүчөлөрүнүн составын жаңыланып койсо болмок. Ага барышкан жок, алардан азыр информация болот, акча чүйүн фальсификацияга барыштары мүмкүн. Бирок мурунку фальсификацияга катышып жүргөндөр дагы ойлонуп калды, элдин астында жооп берет экенбиз дегендей.
Эгерде мурдагы шайлоолордо бурмалоолор көрүнөө же жарым жартылай көмүскө жүргүзүлүп келсе, бул жолку шайлоодо партиялардын бирин бири аңдышуусу күчтүү болушу күтүлөт. Ошондуктан талдоочулардын айтымында алдыдагы шайлоодо куулугу жана амалкөйлүгү менен кылдат иштелип чыккан татаал бурмалоо усулдарынын колдонулушу мүмкүн. Талдоочу Идрисбек Кубатбеков шайлоочунун сатылган добушун көзөмөлдөөнүн жаңы шарттары колдонулушу мүмкүн экендигин жокко чыгарбайт.
Бүгүнкү күндө жаңы бир ушундай технология ойлонуп табылыптыр. Ар бир шайлоочу кирип өзүнүн кабинадагы белгилеген бюллетенин өзүнүн мобилдик уюлдук телефонуна тартып чыгат дагы, андан кийин гана ошону көрсөткөн учурда тигил жана бул партиялар тарабынан тиешелүү акча каражатын алуу жолу менен дагы бул шайлоонун көп добуш алуунун аракеттери болуп жатат. Бирок ошол эле мезгилде бизде азыр бир топ буну колдош абдан татаал. Себеби дегенде билесиздер, бизде кабина ачык түрдө болот, мурдагыдай жабык түрдө болгондо албетте буну өтө кеңири колдонулат десек болот эле.
Бирок борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы шайлоодо одоно мыйзам бузууларга жол бербөө боюнча иштелип чыккан бөгөт жолдору жардам берет деген ишенимде. БШКнын мүчөсү Айнура Абдыкалыкова буга шайлоо протоколдорун сактоочу сейф пакеттердин колдонууга киргизилишин жана комиссия мүчөлөрүнө айырмалоочу кийимдердин кийгизилишин мисал катары келтирди.
Мисалы жана сейф пакеттер тууралуу. Сейф пакеттерди протоколду комиссиялык түрдө түзүшүп, протоколдун бир копиясын баары менен тааныштырып, ошолор карап чыгышат да. Анан кийин дагы ар бир участковый комиссиянын мүчөлөрү атайын униформа кийишет да. Ал деген бөгөт деп ойлойм да, анткени алар деген кирип чыгып, же болбосо бирөө менен сүйлөшүп, же болбосо бир кандайдыр бир туура эмес иштерге жасаганга мүмкүнчүлүгү болбой калат, анткени алар көрүнүп турат.
Буга чейинки шайлоолордо мыйзам бузууларга жол берген шайлоо комиссияларынын жоопкерчилиги бир да жолу каралган эмес. Өткөндө башкы прокурор 2007 жылкы парламенттик жана 2009 жылы болгон президенттик шайлоолордогу одоно мыйзам бузуулар боюнча кылмыш иштери козголо тургандыгын эскерткен болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму адам укуктарына кам көрүү жаатында олуттуу реформага муктаж. Бул тууралуу жарандык коом коррупцияга каршы укук борборунун башчысы Төлөкан Исмаилов Азаттык радиосу үчүн кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызына берген маегинде билдирди. Мисал катары ал түркмөнстандык укук коргоочулардын жакында өткөн ИККУнун Варшава конференциясына кирүүдө тоскоолдуктарга кабылышын келтирди. Укук коргоочунун адам укуктары жаатында Азаттыкка берген маеги дал ушул тема менен башталат.
Ошол түркмөндөн келген ошол укук коргоочуларды киргизбегендиги бул ОБСЕнин өзүнүн институт катары эскирип жана мындай жаңы бүгүнкү күндөгү дүйнөдөгү курулуштар адам укугунун платформасына иштете албай калганын жана ошол эле ОБСЕнин председатели болуп Казакстан бийлиги турганын авторитардык лидер. Ошон үчүн ошол жаман курулуштар ошол ОБСЕнин платформасына да келгенине биз болдукта. Мен ошол жерде да айттым, ОБСЕ өзүнүн жакшы бир мындай бир инструменттерин Кыргызстан бийлигине сунуп, кыргыз элине жардам бергенге кудурети жете алган жок, жакшы инструменттерин иштете алган жок. Ошон үчүн ОБСЕ реформа болуш керек деген биз ошол жерде группа түздүк, эл аралык уюмдар түзүп, ошонун ичинде Кыргызстандан биздин уюм жана Кылым Шамы кирди. Астанадакы ноябрдакы альтернативный саммит ОБСЕге укук коргоочулар жана дүйнөдөгү демократик өлкөлөрдүн лидерлери даярданып атабыз.
Төлөкан айым, сиз бир топ убакыттан бери сыртта жүрүп атасыз. Бүгүнкү күндөгү ушул адам укуктарынын акыбалын кандай баалайсыз? Анан кандай маалыматтардын негизинде баалап атасыз?
Азыр баарыбыз түшүнүп атабыз, Кыргызстан ушул конституциялык реформа болгондон кийин ошол мажоритардык бир кишини алып келчү системадан президенттик бүгүнкү күндө пропорционалдык системага өтүп жана парламенттик системага шилтеди кадамдарын. Жакшы бир системага алып келчү шарттар түзүлүп атат да, кубатташ керек. Анткени парламенттик Литва же болбосо Чехияда биз жасай алабыз биздин өлкөбүздүн системаны. Бирок негизгиси кээ бирки ушул авторитардык лидерлер жана мурунку бийликте иштеген жана АКС мезгилинде иштеген коррупцияга малынган адамдар керек болсо партияларды түзүп алып, партиялардын ишин аябай изилдеп карап көргөндө ошол эле паракордор, ошол эле кылмыш жасаган адамдар бүгүнкү күндө уялбай кайта өз ыктыяры менен келип атат да. Ошон үчүн мен айткым келет, адам укуктары бүгүнкү күндө аябай кейиштүү. Журналисттерди алалыкпы, укук коргоочулар алыкпы, бирок негизги нерсе коом тазаланат. Анткени пропорционалдык система жалаң ушул таза жана чыныгы адам укугун түшүнгөн, дискриминациясыз ушул улутумду жана улуттук мындай бир көз карашты алып алып, бирок ошол эле 80 улуттун укугун тең укукту алып бара турган лидерлер келет да. Ошон үчүн азыркы күндө кризис болуп атат, бирок негизгиси убактылуу өкмөт аябай мыйзамдуулукта иштесе мындан да жакшы болмок. Бирок убактылуу өкмөт жакшы мыйзамды өзү сактай албай атканы бул өкүнүчтүү нерсе.
Убактылуу өкмөт мыйзамды сактай албай атат деп атасыз. Мисалы ошо кандай негиздерди, аргументтерди келтире аласыз?
Эми биринчиден баштап эле декреттер мыйзамсыз, ошол эле укуктук эрежеге кириш керек болчу. Бир ыкым убакыт өттү, бирок ошондо дагы бүгүнкү күндө түштүктөгү түрмөдөгү отурган адамдардын акыбалы, же болбосо ошол эле Азимжан Аскаровду коргоо парам деген Нурбек Токтокунов, белгилүү укук коргоочу адвокатты сабатып коюш, милиция прокурорлор каратып коюш, бул деген аябай уят. Анткени дүйнө баарысын таң калып атат. Же болбосо ошол эле решетканын астында отурган ошол айыптуу деп айтылган адам 20 солдат милициянын көзүнчө прокурордун көзү сабакына кеп каратууну убакыттагы соттордун түрү. Бул ошол кылмышкерлер жасаган иштерди ошол эле милиция жана прокурор соттор өздөрү жасап атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө айткыбыз келет, аябай так жана аябай катуу, демократия деген бул шалакылык эмес, катуу мыйзам ченеминдеги системаны азыр алып барыш керек убактылуу өкмөт жана айым президент Роза Отунбаева.
Алдыда эми ушул парламенттик шайлоо келет. Бул парламенттик башкарууга бараткан Кыргызстан үчүн бул тарыхый шайлоо болот деп күтүлүп атат. Ушул шайлоодон сиз эмнени күтүп атасыз? Канчалык акыйкат өтөт?
Мен аябай ишенем Кыргызстандагы ушул жарандардын мүдөсүн. Анткени биз Америка же Россия эч качан бизге таза шайлоо жолсо, башка өлкөлөр бизге жакшы турмушту куруп бербейт. Идеалдуу партиялар жок, өкүнүчтүү. Бирок ошондо дагы ошолордун ичинен жакшы бир биринчи этаптагы программаларын электен өткөрүп жана өз ыктыяры менен шайлаш керек деген гана мен үмүттүү айта алам.
Ушул эле мезгилде парламенттик шайлоонун дагы бир өңүтү бар да, ал июнь окуясы болуп кетти. Ушул жаңжалдан кийин азыр шайлоочуларда бир ушул шайлоо тынч өтөбү деген кооптонуу бар. Сиз ишенесизби, канчалык деңгээлде коопсуз өтөт? Анан ушул коопсуз жагдайды сактоого кыргыз бийлигинин күчү жетеби?
Эми биринчи президенттин айткан сөздөрүн дагы мен окуп атам. Экинчи жактан шайлоочулар жана кыргыз эли биздинчи түшүнүш керек. Биздин максат жана биздин келечек жалгыз гана адам укугу. Катуу саясаттан өзүбүз үйгүлөөдөн баштап алыс болушубуз керек. Анткени бирөөнү уруп, бирөөнү тонош, бирөөнү өлтүрүш бул оңой нерсе экен. Быйыл эле 500 жакын адамдар тынч мезгилде өзүнүн өмүрүн ушул Кыргызстандын келечеги үчүн деп кетишти. Ошон үчүн сабаттуу жана салмактуу болуп бүгүнкү күндө чыр-чатактан алыс болуп тынч инструменттерге мындай багынышыбыз керек да, мыйзамдуулукка. Ошон үчүн саясатчылардан да суранат элем, баягы аял эркек дебей, же болбосо түндүк түштүк дебей бүгүнкү күндө. Жок дегенде бир жакшы кадам баштасак, мен ойлойм Кыргызстандын келечеги жакшы болуп кетет деп. Мен эми жакшылыкка карайын, анткени алыстамын бир четинен бул өкүнүчтү. Экинчи жактан мен ушул акылдуулукка жана сабырдуулукка чакырат элем.
Дагы бир маселе, мына азыр эркин маалымат каражаттарын калыптоо жаатында жакшы иштер жүрүп жатат деп атышат да, анын бир биринчи каналдын улуттук телеканал болушу азыр ушул тапта ушул директорду шайлоо процесси жүрүп атат да. Экинчи турунун жыйынтыктары азыр дээрлик чыгып калды. Сиз ушул жыйынтыгына өзүңүздүн бааңызды бере аласызбы? Кандай көз карашта болуп атасыз азыр?
Эң туура бурулайым, шайлоону кандай караса ошол МТРКнын айласында эмне болуп атканын эл аралык деңгээлдеги лидерлердин баардыгын карап жана маалымат аябай катуу кетип атат. Мисалы Ирим Карипеков мыйзамсыз жана фальсификация аркылуу келди бул жолу, муну да көрдүк. Ирим Карипековдо болгон адамдар өзүлөрү ойлош керек, мен барсамбы ушундай конкурска же барбасамбы депчи. Бул деген ички жарандык тазалануу процесси жүрүш керек. Экинчи жактан фальсификациялар болду, бурамалар болду, административдик ресурс да болду биринчи этапта. Ошон үчүн экинчи этапта кайта карап кайта иштетип атканы бул дагы аябай жакшы нерсе.
Сиз жана сөзүңүздө фальсификация деп дагы айтып кеттиңиз да.
Мен айтат элем, административдик ресурсту бурулайым, ушул бюрократиялык жана административдик ресурс ошол МТРКдагы Илим Карипеков шайланып калганына жардам берген. Андай болбош керек, анткени коом кускусу келет.
Административдик киришүү бар деп ойлойсузбу бул жерде?
Бар да.
Укук коргоочу Төрөкан Исмаилова менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Ар шаршемби күнү кечинде Азаттык уналгысынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын коомдук телеканалдан калтырбай көрүңүз. Бул жолку чыгарылышта шайлоо жана коопсуздук маселесин Кыргыз улуттук университетинин конституциялык кафедрасынын доценти генерал-майор Кубат Кожоналиев жана Ички иштер министрлигинин кызматкери милициянын полковниги Шамшыбек Мамыровтор талкуулашат.
Эгерде убактылуу өкмөттө жүрүп өзү коопсуздугун камсыздай албаса, анан кийин беркилер, конечно, анан кийин аракет кылышат да.
Иш чаралар болду
жыйынтыгы
куралды сатып алуу боюнча, бирок өтө аз санда келди деп айтсам жаңы боюнча.
Программанын үн алгы версиясын ишемби күнү таң Азаттыктан уга аласыз.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы, эми болсо адаттагыдай эле айрым кабарлардын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Нобель тынчтык сыйлыгы Кытайда камакта жаткан диссидент Лю Цяобого ыйгарылды. Сыйлык 10 декабрда Ослода тапшырылат. Цяобо өзү түрмөдө жаткандыктан анын ордуна сыйлыкты ким алары азырынча белгисиз. Кыргызстанда шайлоону кийинкиге жылдырууга же өткөрбөй коюуга эч негиз жок, деди президент Роза Отунбаева бүгүн эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана чет өлкөлүк дипломат маттар менен жолугушууда. Коомдук телерадио корпорациясынын жетекчисинин аты эрт тең белгилүү болуп калышы мүмкүн. Эркин Муун Альянсы Кыргызстандагы үгүт иштерине мектеп окуучуларды тартылып жатканын билдирди. Журналист маркум Геннадий Павлюктун эстелиги бүгүн Бишкекте ачылды. Павлюк былтыр 16 декабрда Алматы шаарында колу буту байланган абалда көп кабаттуу үйлөрдүн биринин алдында табылган. 6 күн соң ал ооруканада кайтыш болгон. Ооганстанда мечиттеги жардыруудан Кундуз вилаятынын губернатору Навыт кетти. Венгриянын өкмөтү Дунай дарыясына уулу зат төгүлгөндөн эч кандай экологиялык апаат болуп кетпейт деп ишендиришүүдө. Эми кайрадан парламенттик шайлоо темасына кайрылабыз. Таласта бүтүн Кыргызстан партиясынын жарнак баннери өрттөлдү. Партиянын өкүлдөрү буга ата мекен партиясынын кызыкчылыгы бар деп аларды күнөлөшүүдө. Бул окуя боюнча кандай териштирүү жүрүп жатканын Азаттыкка Уланбек Эсенгелди айтып берет.
Талаш шаарынын түштүк жагында курулуп бүтпөй калган маданият үйүнүн борунда бүтүн Кыргызстан партиясынын жарнагынын ортосу өрттөлүп турат. Биринчилерден болуп өрттөлүп жаткан жарнакты байкаган бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Амангелди Бошкоев эмне себептен ата мекен партиясынын жактоочулары тарабынан жасалган деп шектенгенин төмөнкүчө түшүндүрүүдө.
Бери жагында ата мекен партиясынын желектерин ээлеп атыптыр таксилерге. Бишкек талаш каттаган таксилер, минивен маршруткаларына жакын бара алган жокпун, корктук. Өрттөлүп атканын жалынды көрүп калдым. Анан бери база бердим айла жоктан. Жакын барган жок мачага. Ким экенин так эмет албай атам, бирок ошентип болжолдоп атабыз да.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын облустук төрагасынын орун басары Нурлан Бектуров алардын партиясына карата экинчи ирет каршы иш жасалып жатканын айтууда.
Биринчиси баягы өткөндө биз биринчи конференциябызды өткөргөндө ажан аялдарды апарып ошол жерден биздин конференция сырып кырып шыналышкан. Андан кийин бүт партиялар чогулуп меморандумга кол коюп бири бирибизди оскорблять этпейбиз, душмандык кылбайбыз деп кол коюшканбыз. Бирок ошого карабастан мына бүгүн эртең менен жумуш КСЗ мунунда окуя болуп кетти. Агитацияны бир күн калды, анан шайлоо башталат. Эми ошого чейин мындай иштерге барбай эле койсо болмок атам экен. Мына мен дайым чогулушту айтам, электораты көп экен булардын, жакшы экен, мактап атабыз атам экенде. Эми булар өзүнүн күчүнө уверенный болсо мындага барбайт эле да. А мен булар азыр өзүнүн партиясына өзү жамандык кылышып атат. Текебай улам менен чет жактан чыгып сүйлөп атат. Жакшы сөздөрдү криминал жок кылам деп. А бирок бул жерде криминал эмес, чистый криминал иши болуп атат.
Ата мекен партиясынын облустук координатору Талас Кыдыралиев азыркы тапта шайлоо боюнча бардык кемчиликтерди алардын партиясынын жаманатты кылуу максатта айтышып, ар бир тез көрүнүш менен айрым партиялар өздөрүн элге таанытып алуу мүмкүнчүлүгү турат деп билдирүүдө.
Баягы илгерки көнүп калган черный эмесин жазып атырбыз. Биз эч кандай анын кагазын өрттөбө, жаман кагазын биз эч кандай өрттөбөйбүз. Анын баннерин бизге эмне кереги бар? Ошон үчүн бул жалаага биз моюн да бербейбиз. Өздөрүнүн кылып аткан иши болуп ойлойм.
Облустук шайлоо комиссиясынын төрайымы Гүлнара Избасарова жогорудагы көрүнүштү арыздарды кароо мөөнөтү бүтүп калганына карабастан алгандарын айтып, азырынча бул иш такта элегин Азаттыкка билдирди.
Каралуу күнү кече бүттү, бирок биз буга карабай биз алгандан кийин борбордук шайлоо комиссиясына жолдодук. Алардын жообу келгенден кийин биз билдирүү жасайбыз.
Аталган иш боюнча биринчилерден болуп арызды алган Талаш шаарынын прокурору Ашым Дүйшөналиев парламенттик шайлоо астындагы үгүт башталгандан тарта биринчи жолу аларга арыз түшкөнүн айтып, жогоруда көрүнүш боюнча кандайдыр бир маалымат берүү эрте дейт.
Ошол боюнча азыр текшерүү жүргүзүлүп атат. Азырынча алдын ала жыйынтык чыгарууга эрте.
Мындай фактылар түштүбү силерге буга чейин?
Жок, буга чейин саясий партиялардан же башка бир жарандардан эч кандай кайрылуу болгон эмес шайлоо боюнча. Бүгүн биринчи жолу болуп атат и муну териштиребиз.
Облус боюнча укук коргоо кызматкерлерине шайлоо боюнча буга чейин бир да арыз түшпөгөн облустук прокурордун кызматкерлери билдиргени менен айыл жерлердеги шайлоочуларга акча таратуу, тамак аш берип сыйлоо тууралуу 12 арыздар айтылып жатканы бардык партияларга мүнөздүү көрүнүш. Уланбек Эсенгелди, Талас, Азаттык.
Аба толкунунда Азаттык радиосу кабарларда айтылгандай, бүгүн Нобель тынчтык сыйлыгы кытайлык диссидент Лю Цяобого ыйгарылды. Кечээ болсо Швециянын падышалык академияси адабият боюнча Нобель сыйлыгынын лауреатын жарыялады. 74 жаштагы перулук жазуучу, драматург, публицист Марио Варгас Льоса испан тилдүү дүйнөлүк адабияттын барандуу өкүлү, 30дан ашуун роман, аңгемелердин автору. Саясий ишмер катары Перунун президенттигине ат салышып, экинчи Олимпиада жеңилип калган, кийин Испанияга көчүп кеткен. Гүлейма Шакеева сөздү улайт.
Нобель сыйлыгы ыйгарылгандыгы тууралуу күтүүсүздөн кабарды телефондон уккан атактуу жазуучу Марио Варгас Льоса өз толкундануусун мындайча билдирди.
Es muy grato recibir este premio y desde luego desde el primer momento yo
Бул сыйлыкка ээ болуу өтө ардактуу. Мага сыйлык ыйгарылгандыгы тууралууга арзамат. Бул сыйлык жеке мага гана эмес, менин эне тилиме жана мен туулуп өскөн журтка да ыйгарылган сыйлык болду деген ойго келдим.
Марио Варгас Льоса соңку кездери Испанияда жашайт. Ал эми сыйлык ыйгарылганда АКШнын белгилүү Принстон университетинде дарс окуп жүргөн. Испан тилдүү адабияттын таанымалдарынын бири, Нобель сыйлыгы менен кошо келчү дүйнөлүк атак даңктын ээси Марио Варгас Льоса тууралуу кыргызстандык адабият таануучулардын пикирин билүүгө ашыктым. Алгач эле Илимдер улуттук академиясынын мүчө корреспонденти, адабиятчы жана сынчы Осман Акын Ибраимовду сөзгө тарттым.
Варгас Льоса Латын Америкасындагы бир өтө маанилүү адаби салт улантып келаткан жазуучу да. Латин Америкасы өзүңүз билесиз, өз дүйнөдөгү өтө мындай чатактары, социалдык жана экономикалык проблемалар өтө көп континенттерден болуп эсептелгендиктен, мына зордук зомбулук, мына үй бүлөдөгү зомбулук, айрыкча мынабул турмуштагы мына инфраструктуранын жамандыгына начарлап болгон көп проблемалар Латин Америкасы жазуучуларынын негизги темасы болуп эсептелет дагы. Варгас Льоса ошонун тегеренде көп жазды, айрыкча мынабул Варгас Льосаны мына сынчылар демейде Хемингуэйдин Латин Америкасындагы улантуучусу, ошонун мураскору деп эсептесе, Хемингуэй да мынабул адам менен тагдырдын, адам менен тарыхтын, адам менен сынкуунун ортосундагы күрөштү, каармашты көрсөткөн жазуу деп эсептелет да.
Перуда туулуп, атасы дипломат болгондуктан бала чагы Латын Америкасындагы Боливия өлкөсүндө өткөн Марио Варгас Льосанын орус тилдүү окурмандарга жеткен чыгармалары жөнүндө улуттук университеттин доценти, адабият таануучу Садык Алахам.
Марио Варгас Льосанын биринчи эле романы жана Чаар жана иттер деген жана 60-жылдары жарыяланган. Бул өзү кичинекей кезинде эле 50-жылдары жанагы аскердик окууга окуп калганда, училищеде, военный училищеде бизинчи айтканда, кийин анан ошондогу турмушун бул биринчи романда жазган. Андан кийинкиси жанагы жашыл үй, бул ошол жерде жанагы жаман энелер барган үйдү ошону негиз кылып алган дагы тең негизинде бул романды жараткан. Өзү бул кишини ошол орус жаткан кисептердин баарын окугам, бирок айрыкча мына ошол жашыл үй менен Тетушка Хлоя и Писаке деген романы бар, иностранный литературанын үч романына катары чыккан. Күлкү аркылуу жана гоголдук булгактык ыкма менен сүрөттөп бир таптакыр бир мындай рахаттанып окуй турган. Мындай карасаңыз диалог деле жок, мындай карасаңыз чулуу деп сүрөттөгөндөй сезилет да, берилет тилдик эмелер ушундай 5-6 бетке узарган сүйлөмдөр, бирок ошого карабастан мындай бир поэтикалуу жандуу образдуу кылып берет да дүйнөнү.
Менин маектештерим адабиятчылар Садык Алахан менен Осман Акын Ибраимов Марио Варгас Льосанын дүйнөлүк адабияттагы орду өтө жогору деп, аны көп кырдуу талант катары баалашат.
Дүйнөлүк адабиятты өнүгүүнү жаңы деңгээлге көтөргөн Латын Америкалык роман деген түшүнүктүн эң мыкты өкүлдөрүнүн бири да. Ошол эле Хуан Картасар, ошол эле Карпентер, ошол эле Габриэль Гарсия Маркес, ушул баардыгы Рао Бастос, ушулар баардыгы бир муунда катары келишип туруп, мурдагы бийкылга мындай өнүгүп келаткан Латын Америкалык романды бир жаңы нукка көтөрүп, ошону менен бирге дүйнөлүк адабиятты жаңы бийиктикке көтөргөн. Мария Варгас Льоса чоң сынчы дагы да бул. Тиги Борхес кандай философ болсо, ошол сыяктуу бул чоң адабиятчы дагы, сынчы дагы.
Варгас Льоса бир жагы менен биздин урматтуулук чыгыңыз Айтматов агабыздын чыгармачылыгына үндөш болуп кетет да. Бул киши дагы, Варгас Льоса дагы адам баласында айрыкча улутта улуттук институтун жана моралдык тарых институтун болбосо ал акырында элди трагедияга алып келет деген теманы көп козгогон. Менде мисалы үчүн эч кандай маалымат жок, Варгас Льоса Айтматовду окуганбы же жокпу. Бирок биз айтып жүрбүз манкуртизмди. Ошо манкуртизм институтунун жоктугу улуттук трагедия акелерин ушу өтө көп жазган. Ушуга карата бир айткым келип атат да, менимче атаң көрөй арман дүйнө чекебиз аман эсен болгондо ушу быйылкы жылы же балким былтыр ушу Нобель сыйлыгын алып калмак да, эми тилек арыз сактай албадык.
Марио Варгас Льоса Латын Америкасындагы Нобель сыйлыгына татыган үчүнчү адабиятчы. Испан тилдүү адабияттын дөө шааларынын арасынан мындай эң жогорку даражалуу сыйлыкка ээ болуу Марио Варгас Льосанын башына түшкөн кут десе да болот. Гүлейма Шакеева, Азаттык.
Угарман сурайт, Азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31 61 65. Ар бир ишембинин таңында Азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Эмесе эл үнү берүүбүздү эртең угаласыздар. Бүгүнкү берүүлөрүбүз болсо ушуну менен соңуна чыкты. Аларды Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекшекызы алып бардым. Саламат болуңуздар.